Es teiktu, ka aktivitāte turismā bija ļoti maza. Tur ir saņemti 33 pieteikumi pa visu valsti kopumā, un pieteikti ir nepilni 1,2 miljoni no 10 miljoniem izsludinātajiem. Bet, ja mēs runājam par šo nelauksaimnisko aktivitāti, tur bija izsludināti 10 miljoni un pieteikti ir 163 projekti. Un pieteicās gandrīz uz 8,5 miljoniem eiro. Nu, vislielākā aktivitāte, ja mēs runājam par nelauksaimniecisko darbību, bija Pielīgas reģions, tas bija Lielrīgas reģionāla lauksaimniecības pārvalde. Nu, tās aktivitātes ir ļoti dažādas. Tā ir kokapstrāde, metāla apstrāde, tie ir, teiksim, izbraukuma ēdināšana, ēdināšanas pakalpojumi, autoservisa pakalpojumi, tad ir dažāda veida amatniecības. Un turismā ir, teiksim, esošo turismu mītņu attīstība, ir, kas, teiksim, paplašina gultas vietas, teiksim, uzlabo gultas vietas, uzlabo, teiksim, pakalpojumus, tur laivas nopērk, izveido taku, teiksim, bērnu rotaļu laukumus.